Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali saya, Yosias Dandra, dapat kembali berjumpa dengan Anda pada kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu nanti akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa Allah telah memberikan dasatita kepada Musa. Lalu apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Musa? Kita tentu saja akan segera melihatnya dalam pembahasan kali ini. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta bimbingan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini dengan melihat kitab Keluaran pasal 20 ayat 18-19 yang menyatakan, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Anda perhatikan, ketika bangsa Israel melihat guntur dan kilat, mereka menjadi takut dan mereka mundur dari gunung itu. Kemudian selanjutnya dicatat, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Saudaraku, hukum Taurat mengetengahkan suatu standar yang sangat tinggi. Hukum Taurat Allah itu sempurna. Jika Anda berupaya untuk memperoleh keselamatan dengan melakukan hukum Taurat, maka tidak ada pilihan lain selain Anda harus menjadi manusia yang sempurna. Jika Anda tidak sempurna, maka tentu saja Anda tidak dapat diselamatkan oleh hukum Taurat. Saya bersyukur kepada Allah bahwa di bawah kasih karunia, Ia dapat membawa orang berdosa yang miskin seperti saya dan kemudian juga menyelamatkan saya. Kasih karunia mengungkapkan sesuatu tentang kebaikan dan keajaiban Tuhan kita. Kemudian saudaraku, Keluaran 20 ayat 21-23 mengatakan, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh. Tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang adalah suatu hal yang penting untuk melihat mengapa Allah menampakkan diri dengan cara seperti ini kepada anak-anak Israel. Jelas bahwa Allah sebenarnya ingin memberikan kesan kepada mereka bahwa Ia adalah Allah yang hidup. Ingatlah bahwa mereka sebenarnya dibesarkan di Mesir dan mereka sudah terbiasa dengan patung berhala yang ada di sekitar mereka. Dan sekarang, Allah bergerak lebih dekat kepada orang-orang Israel ini daripada sebelumnya. Allah telah memberikan dasatita kepada bangsa Israel ini. Dan kini, saudaraku, bersamaan dengan perintah-perintah itu, Allah kemudian memberikan petunjuk-petunjuk untuk pembuatan sebuah mesbah. Sebuah mesbah itu digunakan untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan mesbah itu juga berbicara tentang salib Kristus dan darah yang dikucurkannya. Mesbah dibangun mereka sebelum mereka mendirikan kemah suci. Sehingga jelaslah, kemanapun mereka berjalan, mereka membuat mesbah seperti itu. Kemudian saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Kau buatlah bagiku mesbah dari tanah, dan persembahkanlah di atas korban bakaranmu, dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau." Saudaraku, memang di sini tidak disebutkan tentang mempersembahkan korban penghapus dosa pada mesbah ini. Korban keselamatan itu mengungkapkan bahwa manusia sebenarnya membutuhkan suatu korban yang akan memulihkan hubungannya dengan Allah. Dan Kristus memang membuat pendamaian dengan darahnya di atas kayu salib. Korban bakaran itu berbicara tentang siapakah Kristus itu. Korban itu berbicara tentang kelayakan dan juga kemampuannya untuk menyelamatkan kita. Mesbah ini memang harus dibuat dari tanah, dan di atasnya lah bangsa Israel harus mempersembahkan korban bakaran dan juga korban keselamatan. Dosa dan korban pelanggaran harus diberikan oleh Israel kemudian. Selanjutnya, Keluaran 20 ayat 25 menyatakan, "Tetapi jika engkau membuat bagiku mesbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu pelajaran penting di dalam ayat ini. Allah ingin bahwa mereka membangun sebuah mesbah dari batu tanpa pahatan. Seorang pemahat bisa saja membuat mesbah itu menarik sehingga terlihat sangat indah. Dan pada saat peralatan itu dihujamkan pada batu, maka sebenarnya batu itu sudah terpolusi atau sudah tercemar. Sehingga Allah menolak mesbah seperti itu. Dewasa ini kita sudah melewati masa pahatan di gereja kita. Kita sudah tiba pada waktu di mana kita merasa bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu harus dibuat dengan begitu indah. Misalnya kita menginginkan musik yang tenang, cahaya yang redup, dan juga warna yang indah. Kita juga kadang-kadang menginginkan khotbah yang diberikan dengan nada suara yang sangat rendah dan juga sikap yang agung sehingga nikmat untuk didengarkan. Saudaraku, tentu saja tidak ada yang salah dengan sebuah tempat yang menarik untuk beribadah. Saya setuju dengan cahaya yang lembut, musik yang indah, dan juga cara berbicara yang enak didengar. Tetapi saudaraku, jika salah satu dari ketiga unsur ini menyebabkan pesan tentang salib itu menjadi kabur, dan kemudian perhatian kita terpecah dari Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, maka Allah tentu saja akan tersinggung. Allah tidak ingin hal itu sampai terjadi, saudaraku. Ketika Paulus pergi ke kota Korintus, ia menemukan orang Korintus cukup filosofis. Ketika Paulus tiba di sana, para filsuf ini ingin berargumentasi, berdiskusi, dan juga mereka terlihat sangat intelek. Paulus memiliki pengalaman yang sama ketika dia berada di Athena. Ia berkata kepada orang-orang di Korintus ini dalam 1 Korintus 2 ayat 2, "Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." Saudaraku, jika kalimat Yesus Kristus dan bahwa Ia telah disalibkan tidak ada dalam pesan khotbah tersebut, maka saya tidak peduli betapa tingginya menara suatu gereja, betapa keras dentang lonceng gerejanya, betapa indah bentuk gedungnya, betapa lembut musiknya, ataupun betapa tingginya pendidikan gembala sidangnya. Karena itu bukanlah sebuah gereja, dan sejauh berurusan dengan Allah, maka sebenarnya gereja itu sudah terkontaminasi atau sudah tercemar. Saudaraku, selanjutnya Keluaran 20 ayat 26 menyatakan, "Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mesbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya." Saudaraku, ada banyak orang yang ingin membangun suatu deretan anak tangga yang indah menuju ke mesbah. Itu tentu saja akan sangat menyenangkan. Tetapi pada masa itu, seorang laki-laki biasanya akan mengenakan sejenis jubah, dan ketika dia memanjat anak tangga, maka ia harus mengangkat jubahnya sehingga auratnya bisa terlihat. Dan oleh sebab itulah maka Allah berkata, "Aku tidak ingin melihat auratmu." Saudaraku, hal itu tentu saja berbicara tentang kedagingan yang tentu saja tidak dapat digunakan oleh Allah. Allah membenci apapun yang kita lakukan dari kedagingannya, dan Ia tidak akan menggunakannya. Kita memang perlu menjaga agar hal-hal ini jangan sampai terjadi. Saudara, secara pribadi, saya tidak menyukai siapapun yang mengatakan kepada saya bahwa saya menyampaikan sebuah khotbah yang indah. Karena ketika saya mengkhotbahkan tentang seorang juru selamat, dan ada orang yang mendengar saya berkhotbah, yang saya inginkan dari mereka adalah, mereka berkata, "Bukankah Yesus itu luar biasa?" Kita tidak perlu memamerkan kedagingan dalam pelayanan di atas mimbar atau dalam pekerjaan di gereja. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu sungguh-sungguh melayani Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita memasuki Keluaran pasal 21. Dan dalam pasal ini, kita akan tiba pada suatu hukum sosial. Bagian dari hukum Taurat ini merupakan suatu isu yang penting pada saat ini karena bangsa Israel telah menjadi budak di Mesir. Mari kita melihat Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan menyatakan, "Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia harus diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi, jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, 'Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka,' maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hukum yang luar biasa ini menyatakan bahwa jika seseorang menjadi budak, maka setelah 7 tahun ia dapat pergi sebagai seorang merdeka. Dan jika ia menikah ketika ia menjadi seorang budak, maka ia pun dapat membawa istrinya bersamanya. Dan jika ia menikah ketika ia menjadi seorang budak, yaitu jika ia menikah dengan seorang perempuan yang sudah menjadi seorang budak majikannya, maka pada akhir masa 7 tahun, ia dapat pergi sebagai orang merdeka, namun istrinya akan tetap menjadi budak dari majikannya. Ia akan menjadi bebas, namun istrinya tidak demikian. Akan tetapi, saudaraku, jika ia mengasihi istrinya dan majikannya, maka ia dapat memutuskan untuk tetap tinggal di sana dengan kehendaknya sendiri. Dan jika ia memutuskan untuk tetap tinggal di majikannya, maka majikannya itu akan membuat sebuah lubang pada telinganya dengan benda tajam yang menunjukkan bahwa ia akan melayani majikannya seumur hidupnya. Saudaraku, ini merupakan sebuah gambaran yang indah dari Tuhan Yesus Kristus. Ia datang ke dunia ini dan mengambil bentuk kemanusiaan kita. Dan kita semua adalah para budak dosa. Tuhan Yesus memang dapat saja kembali ke surga kepada posisinya dalam fungsi kealahan. Ia tentu saja sebenarnya tidak perlu mati di atas kayu salib. Namun kenyataannya kita melihat bahwa Tuhan Yesus dengan rela turun ke bumi dan dia datang dalam bentuk manusia. Filipi 2 ayat 8 menyatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mazmur 40 ayat 7-9 selanjutnya berkata, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Saudaraku, bagian ini mengacu kepada Kristus karena Ibrani 10 ayat 5-9 menyatakannya demikian. Ayat ini digenapi ketika Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia yang berbicara tentang Kristus, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Bukan hanya telinganya yang digali atau ditusuk dengan benda tajam, melainkan Allah memberikan dia sebuah tubuh yang akan dimilikinya sepanjang kekekalan. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas, ia berkata, kurban dan persembahan, kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Kristus memilih untuk tidak pergi dalam keadaan bebas tanpa kita. Ia memang dapat saja meninggalkan dunia ini tanpa harus mengalami kematian. Tetapi ia berkata, Aku mengasihi mempelai perempuanku. Aku mengasihi orang yang berdosa. Jadi saudaraku, kita melihat bahwa akhirnya Tuhan Yesus menjadi taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib, sehingga ia dapat menebus kita dari perhambaan dosa. Kemudian saudaraku, Keluaran 21 ayat 12 menyatakan, siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Saudara, ayat ini tentu saja merupakan dasar untuk pemberian hukuman mati. Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membunuh siapapun yang membunuh. Kemudian saudaraku, ayat selanjutnya menyatakan, tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Saudaraku, ada 6 kota pengungsian yang ditempatkan di seluruh tanah Palestina. Dan kota-kota ini memang ditetapkan dalam lokasi-lokasi yang menyenangkan, sehingga seseorang yang dituduh membunuh dapat memanfaatkannya untuk berlindung sampai masalah di mana ia terlibat dapat diselesaikan. Kita akan berbicara tentang kota-kota perlindungan ini kemudian. Dan selanjutnya, saudaraku, Keluaran 21 ayat 14 mencatat, tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, sehingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku, supaya ia mati dibunuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika seorang manusia melakukan suatu pembunuhan yang sudah dirancang sebelumnya, maka orang itu harus dihukum mati. Jika seseorang membunuh dalam upayanya untuk membela diri tanpa direncanakan, maka orang itu bisa terhindar dari kematian. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Perhatikan, inilah perlindungan Allah bagi keluarga. Kemudian dikatakan juga, siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Allah tidak menyetujui adanya perbudakan sama sekali dan ia sungguh-sungguh mengutuknya. Kemudian saudara, Keluaran 21 ayat 17-19 menyatakan, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat, hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Dengan kata lain, saudaraku, orang yang bertanggung jawab sehingga seorang lain terluka itu harus membayar setimpal dengan kerugian yang diderita oleh orang yang terluka, baik itu untuk waktunya dan juga untuk ongkos pengobatannya. Hukum-hukum ini membentuk suatu rancangan dasar hukum dan peraturan yang dibutuhkan oleh sebuah negara beradab untuk membangun. Kemudian saudaraku, ayat 24 dan 25 dari Keluaran pasal 21 ini menyimpulkan dengan berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Saudaraku, ayat ini menyatakan suatu hukum timbal balik. Hukum memang harus ditegakkan, tetapi sekali lagi syukur kepada Allah karena kita tidak harus bergantung untuk melakukan hukum Taurat untuk memperoleh keselamatan kita. Oleh karena ada Yesus Kristus yang sudah disiapkan untuk mengulurkan kasih karunia kepada kita supaya kita boleh diselamatkan. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang berikut. Oleh karena itu, pastikan diri Anda untuk tetap mengikuti pembahasan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.